Okay. Right. Tentunya apa? Just quickly recap. Persoalannya yang kita hadapi ini, pertanyaannya, mengapa kok kalau kita selalu memutuskan sesuatu itu karena kita tahu itu akan membuat kita bahagia dan itu yang kita pilih, dan kita tidak memilih sesuatu karena itu membuat kita menderita, tapi nyatanya masih terus kita ada kegundahan, ada pergulatan. Very simple question. Dan tentunya itu apa aksiom pertama, aksiom yang kedua, tentunya kita juga selalu ingin bahagia dan nggak mungkin menderita. That's a fact, dan it's okay, dan itu tujuannya okay. Lalu pertanyaan tadi, berdasarkan begitu, mengapa kok kita terus bahagia? Nah ini setelah tiap Buddha ini menerangkan, karena pada dasarnya kita tidak betul-betul tahu yang ada itu sebetulnya apa. Yang ada ini sebetulnya apa? So that is actually the question. Sekarang kita sudah mulai apa mengcover beberapa, makanya tidak perlu terlalu detail. Cuman yang perlu kita rasakan ya, pembagiannya ini sangat-sangat logical. Lalu dikatakan karena pada dasarnya kamu nggak happy, meskipun kamu milih semua untuk happy, itu karena kamu salah lihat. Kamu tidak bisa lihat apa adanya. Yang ada sebenarnya apa? Yata Buddha Darsana. Oh, kalau gitu ini kalau salah lihat, bagaimana salah lihatnya? Terus makanya mereka ingat bahwa Buddha itu cuma mengajarkan persoalan utamanya. Ini yang namanya anatta. Tidak ada atman ini. Tidak ada atta. Tidak ada jiwa, tidak ada roh. Bukan tidak ada aku. Kamu tidak usah mengatakan tidak ada aku yang permanen, yang bersih dan independent I, itu definisinya. Tapi intinya tidak ada aku yang terpisah dari apa yang ada. Aku yang independent, aku yang sendiri. Tidak ada sosok seperti itu. Tidak ada sosok yang mengkontrol. Tidak ada sosok yang begini. Tidak ada. Ada rasa aku, tapi tidak seperti itu. Padahal yang ingin mengontrol, ingin yang mengalami, sosok yang mengalami, yang mengontrol, dan sosok yang ingin apa juga memiliki segala sesuatu ini, badan Buddha. Ini sebetulnya seakan-akan sosok yang begini ini yang namanya Salim. Sosok begini ini yang memaksa kita untuk berbuat begini atau berbuat begitu. Right. Lalu dilihat. Kalau begitu, kita coba lihat, cari sosoknya ini. Apakah sosok ini di sini? Apakah sosok itu di situ? Dan sosok ini berbagai-bagai. Salah satunya, misalnya, Buddha juga menerangkan, semua pengalaman bisa dibagi menjadi mungkin 5 macam yang namanya pancaskanda. Atau setelah dilihat dengan jeli, pertamanya pada mulanya tradisi ini mulai melihat yang ada lalu apa gitu. Lalu betul-betul dipilah-pilah. Nih, yang namanya manusia ini yang ada apa, yang selfnya di mana, dan lalu di betul-betul diselidiki satu persatu persatu persatu, akhirnya mereka berpikir bahwa mereka itu sudah menyimpulkan bahwa semua itu hanya terdiri dari parts, cognition on parts. Makanya mereka juga menggunakan eka neka wicara waktu itu untuk membuktikan bahwa pen ini, kalau kita lihat pennya ada, itu nanti digunakan untuk self, yaitu ternyata yang bisa kita lihat itu hanya bagian-bagiannya, dan kalau kita cari bagiannya ini nggak ada. Tapi ini nanti akan dielaborasi di keberakan berikutnya atau kelanjutan dari. Jadi setelah diklasifikasikan yang ada, dicari yang namanya saya itu tidak ada. Yang ada hanya ternyata yang dilihat, yang didengar, yang seperti kemarin. Dan jadi terdiri dari, bukan, sorry, jadi yang namanya manusia atau yang namanya Salim ini hanya bisa dibagi-bagi menjadi perasaan ini, yang bisa dilihat adalah tangan atau badan, atau terus yang pikiran ini rasa senang, rasa tidak senang, emosinya itu bisa dipilah-pilah, tapi tetap Salimnya nggak ada. So they say got it. Kalau Salimnya nggak ada, berarti ini salah alamat. Kamu mau berbuat sesuatu, ingin bahagia, tidak ingin menderita, tapi kamu anggap ada sosok yang semacam ini. Jadi semua usaha kita tujukan hanya untuk membuat yang sosok ini happy, dan ini tidak happy dan tidak suffering. Misalnya cerita mengenai Gabby gitu ya. Gabby-nya ini kalau kamu lihat benar, yang kamu anggap Gabby maunya ini, tidak mau itu, ini, ternyata Gabby-nya yang kamu cari enggak ada seperti yang kamu bayangkan. Gabby ada kan? Ada, tapi Gabby yang kamu anggap yang menginginkan ini, yang bisa memiliki ini, yang control, yang bisa experience thing, yang bisa memiliki itu, tidak ada seperti itu. Ada keinginan, tapi bukan Gabby yang ingin. Dulu anggapannya kalau ada keinginan Salim atau keinginan Andrew, atau kenapa ingin supaya Andrew begini-begini, atau Salim itu ingin Salim begini-begini, yaitu Salim yang happy bukan Salim yang menderita, termasuk Salim yang dipuji orang sebagai ini. That's obvious. Tapi ini ternyata ini yang nggak ada. So pertamanya terdiri dari all the parts yang dulu. So then kita tahu bahwa itu tidak ada. Lalu kemudian sebetulnya sebelum Nagarjuna mulai begini, lalu dibayangkan, iya, tapi kalau memang semuanya ini ada dalam bentuk hanya bagian-bagian, right? Karena di sana itu teorinya bukan teori, tekniknya membuktikan itu misalnya menggunakan ekaneka wicara ya, one or many, itu sebetulnya kelihatan. Jadi sebetulnya yang dilihat sebagai saya itu hanya bagian-bagian ini, tapi ini kita sebut satu. Sebaliknya mereka juga lihat pen ini terdiri dari all these parts, tapi whole-nya enggak ada. Jadi yang ada hanya sebetulnya hanya terdiri dari parts. Terdiri dari apa? Terdiri dari atom yang terkecil, yang bagian atom yang terkecil sehingga tidak bisa dibagi lagi. Itu pen ini adanya hanya itu sebetulnya, tapi karena itu berkumpul-kumpul lalu bisa jadi pen. Makanya kamu gak bisa nemukan yang namanya pen, tapi bisa lihat ada pen karena yang kecil-kecil ini semua menjadi satu, dan boleh kamu anggap ini sebagai pen. Fair enough, katanya. Itu kalau pen. Nah kalau orangnya ini dikatakan, yes, kamu karena ada proses karma, artinya kamu ada proses sesuatu itu mempunyai sebab untuk bisa jadi semacam itu. Kalau semuanya fix, caranya kalau ini masih tetap unhappy ya, karena ini masih, meskipun kita sudah tahu sekarang nggak ada orangnya ini, kita masih punya hal-hal yang sudah fix ini. Sekarang kita tahu bahwa orangnya ini enggak ada. Kita sudah mungkin berhenti untuk tidak lagi menjalankan hal-hal seperti yang dulu, yaitu menginginkan ini atau menolak itu hanya untuk membuat happy. Misalnya orangnya kamu tahu tidak ada, tapi yang ada ini karena fix, berarti kamu tidak bisa merubahnya kecuali kamu habiskan sebab-sebab dari penderitaan itu sendiri. Jadi you make sure that apa karmanya yang kamu perbuat itu kamu tidak lagi membuat banyak karma dengan tidak lagi mempunyai keinginan-keinginan atau mengurangi keinginan-keinginan yang banyak, dan kamu lalu ya berbuat baik buat yang lain. Pada intinya kamu tidak lagi ingin merugikan yang lain karena itu karma jelek, dan itu untuk kamu sendiri. Sekarang syarat pembebasannya moksha yaitu dengan mengurangi dan tidak menciptakan karma, dengan menjalankan hanya karma yang baik, tidak karma yang buruk, pelan-pelan, semuanya akan equalize, yang negatif semuanya habis, yang namanya klesha, dengan semua tilas-tilasan akhirnya tidak ada, dan kamu dibebaskan dari apa keadaan seperti ini yang disebut samsara ini. So, the technique itu to stop, to cessation, memberhentikan atau menghindari, keluar dari sini. You get out of this situation. Jadi tujuannya hampir seperti yang Hindu, cuma yang Hindu itu mengatakan kita ini akhirnya nanti keluar dan menjadi satu dengan yang namanya di Mahal Brahma. Right. So that is pada mulanya, atau begini, pada dasarnya mulainya untuk menghentikan apa penderitaan itu dari ini. So it's good. Ini yang dikatakan kadang-kadang berbarengan dengan yang namanya Abhidharma School. Jadi Abhidharma itu masih tetap muter-muter apa menerangkan ini adanya ini terus akhirnya supaya kita bisa tidak lagi menderita dengan mengerti detail-detailnya. So that's one way. Yang kedua, mulai bertanya, kalau itu fix dan ini jadinya, mana bisa kita berubah selama kita di sini? Kan mesti harus nunggu. Padahal sebetulnya Buddha juga menerangkan bahwa sebetulnya it is what's happening here, yang di sini sekarang yang paling penting, yang ada ini kehidupan kita sekarang ini yang bisa kita urus, ini yang bisa kita yang bisa kita atur, dan yang bisa kita, ini this life. Persiapan hanya untuk hilang is one way, tapi bagaimana caranya kita bisa akhirnya mendapat suatu solusi di mana kita bisa tetap memiliki ini semua, tapi dalam memiliki semua itu apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak lagi salah ngerti tentang apa yang ada. Setelah dilihat begini, lalu bisa diketahui bahwa ternyata sebetulnya segala sesuatu itu tidak fix justru. Karena tidak fix, karena tergantung dari begitu banyak hal. Kita sudah membicarakan mengenai ini kan. Salah satu hal yang utama itu cara kita melihat nih. Cara kita melihat sesuatu itu ternyata juga tergantung dari sesuatu yang seperti ini. Di sini mulai ada big shift on the thinking. Pemikirannya yang dulunya hanya mikir untuk kita untuk kita supaya ini semuanya berhenti, kita bisa bebas, mendadak menjadi lebih jelas dalam penglihatan kita, dalam hidup kita ini, bahwa sebetulnya inti dari salah pengertian ini persis seperti yang tadi katakan, bahwa semuanya ini betul-betul sudah paten, sudah mati seperti ini, sehingga tidak mungkin lagi dirubah. Nah, Asanarjuna begini, persoalannya ini begini loh, yang bikin kita ini sebetulnya yang bikin kita bingung itu betul, yang kita terima ini hanya apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dengar begini, yang bisa dirasakan dan sebagainya, dan yang bisa pikir sama dengan yang tadi. Tapi yang tadi mengatakan itu juga dibuat oleh karma dan semuanya ini fix. Cuman sekarang Mas Nagarjuna menerangkan bahwa ternyata kalau sesuatu tidak fix, itu bisanya kita mengerti tentang sesuatu seperti itu ternyata kita sendiri itu berkonsep. Artinya kita menggodok, memasak apa yang kita lihat yang namanya vikalpa. Jadi tadi betapapun misalnya kita mau apa menerangkan mengenai yang namanya handy, ya kamu bilang ini kamu mulai handy dan ini yang namanya salib, gebrakan itu pun sebetulnya handy ini juga sudah bukan itu yang ada. Kamu bilang tadi band, jelas dulunya bukan band, tapi karena kamu dengan keputusan apa, dengan kondisimu yang seperti apa ini, kamu waktu melihat band dan mau memakai band betul-betul lalu bisa menjadi apa, band ini tercipta untuk saya gitu, karena saya yang bikin kok apa, yang bikin menjadi sesuatu yang utuh sebagai the band. Nah, di sini kita tadi sudah membicarakan mengenai this emptiness, lalu dikatakan bahwa sesuatu itu keberadaan yang apa, conventional truth, keadaan conventional yang ada sebetulnya hanya right, itu hanya apa, it's empty from ultimately ini tidak ada swabhavanya, tidak ada inti, tidak ada sesuatu yang bisa kita katakan itu barang ini. Buktinya seperti apa? Lalu Mas Nagarjuna mengatakan begini, kalau memang ada buku, itu pasti kita bisa menunjuk ke buku itu tanpa harus menunjuk sesuatu yang lain. Ini kelihatannya sederhana sekali, kelihatannya ini very very simple. Misalnya saya ngomong, sekarang saya tahu saya ngomong sama Ray, right? Tapi saya tidak bisa bilang Ray ini yang mana tanpa saya hanya melihat wajahmu, apa appearance, penampilanmu, dan mungkin suaramu, dan apa yang saya ketahui sebagai Ray. Jadi kalau kamu mau nemukan yang namanya Ray, kita enggak bisa kan? Bisanya hanya melalui misalnya ini wajahmu, ini suaramu gini. Bahkan kalau kamu urusan dengan orang lain, kamu harus punya ID untuk mengatakan itu baru Ray. Misalnya kamu ke kantor harus pakai linear, ini kan hanya ingin nyocokkan bahwa nih, untuk tahu Ray harus lewat ini dan ini cocok. Jadi Ray-nya gak pernah akan bisa detect that is Ray. Kamu gak bisa. Pen juga begitu. Yang namanya pen mana? Yang pen kamu hanya bisa lihatkan, nih, ini clips, ini, dasar ini. Kemudian satu hal yang paling penting, itu kita designated itu pen. Designated apa ya? Kita putuskan, kita namai, kita beri nama, atau kita sebut ini pen. Semuanya ternyata begitu. Jadi intinya, kalau kamu mau ngecek sesuatu itu, kita semua sudah setuju ya, apa ini semuanya swabhava sunya. Artinya apa? Artinya kalau kamu tunjuk misalnya barang itu, tadi yang ngomong misalnya kemarahan, coba kamu tunjuk mana yang namanya kemarahan ini tanpa bantuan hal yang lain, ini ciri-cirinya, makanya ini empty. Kamu bisa cek sekarang. Everything yang empty itu hanya bisa ditunjuk melalui sesuatu yang lain. Kemarahan, yang mana yang marah? Suaranya begini, wajah ini. Nah, kan sudah kan? Suara bukan marah. Penampilan bukan marah. Ini bukan marah. Uang, apa? Nilai uang. Ada enggak nilai uang? Yes, no? Adanya hanya jajian. Kalau yang nolnya ini 5, di belakangnya 100 ribu. Kalau nolnya 3, ini 1000. Kamu bilang ini 10 ribu, benar-benar 10 ribu dari sini ya, harus kamu bisa nunjuk dulu 10 ribunya. Enggak bisa, harus lewat kertas. Kamu bisa enggak ada sesuatu yang kita bisa tunjuk langsung tanpa lewat sesuatu yang lain? Apa kira-kira? Hah? Mana? Ruang juga empty in a sense, karena kamu juga enggak bisa nunjuk ruang gitu. Tapi artinya gini, yes, ruang itu sesuatu yang non-created, right? Dan ruang itu juga sesuatu yang konsep yang sehingga kamu bisa rasakan. Itu pun juga hanya dengan, bukan bisa ditunjuk. It's ruang itu sesuatu yang sebetulnya empty in a sense, sebab ruang pun hanya bisa kamu kenal dengan reference yang lain. Kalau ini ruangnya dipakai, baru kamu bisa ngerti ini dulunya ada ruang di sana dan ini di sini. But that's true. Ruang itu permulaannya kalau kamu awasi tidak punya parts, right? Dan punya condition, dan dari sana sudah ada. Makanya dikatakan asangkarta. Salah satu contoh lagi yang katanya nirwana juga, yang dulunya enggak terbentuk begini. Misalnya let's not misalnya kita enggak menjurus ke bagian filosofi ya. Sekarang kita pikir ada enggak di kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa rasakan, yang bisa kita betul-betul kita tunjuk, yang kita sudah merasa itu pasti itu tanpa menunjukkan hal-hal yang lain, melalui penunjukan dengan hal yang berbeda. Mobil misalnya, jelaskan mobil, ada mobil nggak? Ada, tapi kamu hanya nggak bisa loh nunjukkan mobil di mana, right? Rambut, baju, kemarahan, kecemasan, apalagi misalnya kedengkian, dan apapun yang kamu rasakan, tentu kamu harus menunjukkan itu melalui sesuatu yang lain. Berarti tidak ada barangnya seperti itu kan. Nah, di sini dikatakan kita mempunyai apa, kesempatan untuk selalu juga, dan salah satunya itu disebut seperti itu karena ini apa, terdiri dari bukan hal itu, right? Makanya dikatakan swabhawasunya ini memberi kita ingatan bahwa betapa pentingnya apa yang kita lakukan sehari-hari, kita pikirkan sehari-hari, karena apapun yang kita lakukan dan pikirkan ini akan membuat kita membentuk pendapat tentang sesuatu begini atau begitu, karena ini sangat tergantung dengan cara kita melihat. Dan setiap saat kita melakukan sesuatu, itu juga akan mengondisi kita berbuat seperti itu. So we cover this emptiness, it's almost perfect. Jadi Master Nagarjuna mengatakan ini ada yang namanya struktur berkonsep yang namanya prapanca ini, yang sehingga memungkinkan kita untuk mengkonsep sesuatu. Tadi misalnya Andy menanyakan jarak, right? Kamu anggap jarak kan bukan konsep kan? Karena ada, tapi nggak mungkin kamu bisa nunjukin jarak. What is the distance? Bisa nggak kita mengatakan dingin? Bisa nggak? Hah? Siapa yang bilang bisa? Kenapa kok bisa, Susi? Bisa nggak kamu bilang ini dingin? Right? Exactly. Dingin nggak mungkin kamu bisa merasakan dingin tanpa kamu bandingkan dengan panas. Kamu nggak bisa bilang loh, 12 derajat itu dingin. Dingin nggak 12 derajat? Dibandingkan nol, hangat. Waktu saya berangkat ke Jakarta, orang-orang saya bilang, wah untung hari ini cukup hangat di Perth, 12 derajat. Sampai di sini di airport ada pengumuman 29, muh kerasa betul. Nah, jadi kamu bilang dingin, nggak bisa. Panjang, itu panjang, nggak bisa. Itu apa? Keras, bisa nggak? Nah, kalau ini gampang ya. Sekarang saya tanya, kalau bilang happy, bisa nggak? Bisa, dependent on many things. Apa yang kamu gitu, itu semuanya selalu terkaitan dengan begitu banyak hal. Makanya, atau sekarang kamu bilang takut, itu real atau tidak? Benar gak? Kalau ada takut itu rasanya kan benar-benar kamu takut kan? Is that real thing? No. No, takut itu juga mungkin ada ini yang gemetar, ini apa rasa begini-begini, itu semua kumpulan-kumpulan itu kamu itu sebut takut. Jadi yang perlu digarisbawahi, kamu tanya, kalau memang benar-benar ada seperti itu, kamu mesti bisa lihat tanpa bantuan yang lain, urusan sih. Kemudian mengenai perasaan dan segala macam, itu ternyata hanya butuh bandingan juga. Kamu gak mungkin ada bilang ini guru kalau gak ada muridnya. Jadi guru gak ada yang namanya pak guru gitu, gak ada. Tapi ada, karena itu kamu sebut guru dan sebagainya. I just want to be clear. So it's all okay. Ini yang ini jelas. Ada yang mau ditanyakan? Last opportunity untuk tanya mengenai emptiness. Wah, kamu sekarang sudah pakar emptiness nih, sudah semua. Yuk, kemana-mana nanti pulang bisa cerita ke tetangga kamu. Kamu tahu, mau tahu emptiness, swabawasunya. Ego latis. No, anyway, it's really good. Ini sangat menolong mengerti bahwa semuanya gini. Tapi dikatakan persoalannya bahwa semua empty. Ini kadang-kadang kalau begitu berarti tidak ada apa-apa gitu. Nothingness gitu kan. Sering selalu dipesan. Karena ternyata kalau ditanya lalu emptiness ini apa, kita enggak bisa jawab. Karena there is nothing because it's not a thing. Dikatakan but you experience emptiness, tapi kamu sendiri enggak bisa mengatakan apa artinya experience emptiness, realizing emptiness directly, right? Kalian sering dengarkan ini, realizing emptiness directly. Saya ingat, oh mungkin sudah berapa ya, 15 tahun yang lalu, ada anak muda ini yang kepinginnya realizing emptiness directly, terus ini yang merasa sudah ketawa. Di sini lalu dipertanyakan, kalau kamu realizing something, itu mesti something, mesti sesuatu. Seperti apa? Nah, ini di sini meskipun Master Nagarjuna enggak bisa mengatakan, tidak bisa dijawab bukan karena tidak mau dijawab atau tidak bisa diterangkan, memang tidak mungkin untuk diterangkan. This emptiness. Lalu fungsi emptiness itu apa? Fact emptiness itu hanya untuk marker, untuk petanda bahwa yang ada di situ itu tidak harus seperti itu, dan semuanya adanya itu karena interdependent. Ini loh, radical interdependent, ngerti bahwa semuanya ini saling berhubungan. Ini betul-betul sesuatu kesempatan yang luar biasa buat buat kita. Jadi kalau ada sesuatu, salah satunya misalnya usaha kita atau keinginan apa, kemurahan hati kita, kebersihan hati kita, itu juga ikut membentuk apapun. Ternyata itu membentuk apapun, semuanya. So become more important. Tapi lalu yang dipersoalkan ini, mengerti mengenai emptiness ini okay, tapi dikatakan masih juga akan ada seperti sesuatu yang selalu masih milih ini atau itu, ini atau itu. Maksudnya begini, selama kita masih ikut-ikut, ini keterangan berikutnya nih. Selama kita masih ikut-ikut memutuskan itu apa, misalnya kemarahan, ya. Lalu selama kita bilang itu marah atau bukan gitu ya, itu kemarahan atau tidak, selama kita masih juga berpartisipasi dalam ini, selama masih ada sayanya, yaitu apa, subjektifnya ini, itu juga akan menjadikan sesuatu itu real, dan terutama pilihan kita masih I want to be happy, I don't want to suffer. Nah, ini berarti tidak akan bisa pure menunjukkan yang ada apa, yata buta tarsara. Bagaimanapun kita, meskipun kita tahu, makanya Master Narayana mengatakan, yes, bisa sampai akhirnya nanti yang membedakan kamu dan saya, cara segala macam itu nanti dissolve, yang namanya prapanca ini nanti semuanya kalau dissolve. Nah, kalau itu dissolve, dikatakan you can realize emptiness directly. Kamu bisa knowing emptiness, bisa tahu sunyata. Nah, ini sebetulnya seperti apa tahu sunyata ini? Seperti, bukan tahu, realizing, merasakan sunyata. Kamu bisa merasakan sunyata. Lalu kan ditanyakan, merasakan sunyata ini seperti apa? Nah, ini butuh dipikirkan. Sebetulnya ini nanti akan bisa jauh lebih jelas setelah kita memikirkan berikutnya. Berikutnya, putaran roda, ini putaran roda kedua. Putaran roda ketiga ini yang ditandai dengan Samdini Mocana Sutta, di sana disebutkan. Di sini lalu mulai dibicarakan, sebetulnya membicarakan mengenai selflessness, membicarakan mengenai emptiness, juga anatta dan sunyata, tapi dari segi yang lain. Ini kemudian lalu fase ini yang disebut yoga cara menggunakan apa, the way of the yoga, cara yang menggunakan yoga bukan downward dogs, tapi apa, how to actually hold something. Ini cara ini sebetulnya mulai timbul di apa, banyak sutra-sutra, terutama mulanya banyak yang tertulis di sutra-sutra. Salah satu sutra yang menggunakan semacam ini adalah Gandavyuha Sutra. Tapi banyak, Samdini Mocana Sutra, Lankavatara Sutra, Saddharma Puttarika Sutra, Suranggama Sutra, dan sebagainya. Kebanyakan sutra Mahayana mulai tertulis kurang lebih di abad ke-1 atau abad ke-2, kurang lebih di mungkin abad ke-1, abad ke sebelum Masehi juga ada 1-2 sutra Gandavya itu mulai kurang lebih di abad ke-2. Nah, Master Nagarjuna juga kurang lebih di tahun-tahun itu, dikatakan di abad ke-2. Pertamanya banyak tertulis di sutra-sutra, kemudian Master Nagarjuna apa, menulis mengenai emptiness, right? Dengan Mahayana ini. Tapi saat itu juga ada sutra-sutra yang nantinya dijabarkan dan ditulis sebagai suatu treatise oleh dua kakak beradik yang namanya Asangga dan Vasubandhu. Kurang lebih di abad ketiga mereka itu mulai membabarkan, mulai menganalisa sutra-sutra yang pada waktu itu yang ada, yang sudah menerangkan dengan cara yoga cara ini. Yang mereka terangkan ini sebetulnya begini. Ternyata sebelum kita prapanca, sebelum prapanca, begitu ada persepsi, ini sudah langsung ada persoalan. Persoalannya way back, sejak masa tak berawal, selalu ada rasa subjektif, subjek dan objek. Makanya tadi pagi waktu kita meditasi, kita lihat Buddha rupa tanpa diberitahu apa-apa, tanpa kita harus memikir, ini kita sudah merasakan saya di sini subjeknya melihat Buddha. Tidak mungkin kita hanya bilang penglihatan, tapi sebetulnya kita merasakan ada yang melihat, makanya ada penglihatan. Ada subjeknya, objeknya di luar. Ini mulai ditelah. Jadi apa, pemikir-pemikir Buddhis ini luar biasa tajamnya. Beliau lalu mikir, sebetulnya yang jadi persoalan, selama kita ada subjek, ada objek, ini namanya duality. Sebetulnya yang namanya dimensi itu nanti agak lain, right? Tapi dari sini nanti kamu sudah akan bisa lihat apa arahnya. Ternyata yang dipersoalkan sebelum ada prapanca, di mana hidup kita, the main problem, the main challenge oleh yogacara diidentifikasikan bahwa sebetulnya yang namanya avidya itu tidak bisa lihat secara benar bahwa sebetulnya apakah perlu, apakah ada yang diperlukan adanya subjek dan objek. Ini yang jadikan persoalan. Karena dengan demikian kita persoalannya itu selalu self and other. Saya di sini, selebihnya di sana. Gini, misalnya Asyong di sana ya, kamu di ujung situ ya. Kamu melihat segala sesuatunya atau semua dunia ini pusatnya di mana? Pusatnya kamu kan? Pusatnya kamu. Nah, berarti kamu kalau lihat saya atau lihat Buddha rupa kan di arah lain, di bagian lain. Selalu that side and this side, yourself and other. Pernah enggak kita mengalami apa-apa atau melihat apa-apa, makan apa-apa, di mana kita tidak merasa yang dimakan, yang dilihat di sini itu sebetulnya over there, enggak over here. Misalnya kamu renang masuk apa air, kamu pun masih merasa saya di sini, airnya di luar. Is that right? Semuanya selalu ada I'm here. Sekarang sudah bukan sosok lagi, ini sudah lewat, sudah dibuktikan, sudah enggak ada sosoknya. Tapi ada that sense of subjectivity, here and there. Ini belum berkonsep loh, belum berkonsep, here and there. Ada bedanya bahwa ini. Jadi lalu mereka katakan, kalau memang begitu bahwa ini here and there, kamu akan selalu dipengaruhi oleh di sininya. Di sininya ini masih ada sesuatu, betapa halusnya pun masih akan selalu ada perasaan saya di sini, ini yang dialami. Ada selalu terpisah subjek dan objek. ini berikutnya ini technical, but maybe we don't need to go there. Lalu sebetulnya mungkin kita potong kompas sedikit aja daripada menerangkan mengenai. Lalu Yogacara itu mengatakan bahwa kalau tadi lalu diterangkan bahwa semua pikiran itu punya tiga macam bentuk pikiran. Tapi kalau kita ngomong itu mungkin jurusnya agak lain dan mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih banyak step by step. Saya lompatin itunya, nanti kalau ada waktu kita kembali ke sana. Tapi sekarang yang saya ingin bersama-sama membuktikan kepada kamu apa yang Yogacara ini ngomong. Kurang lebih 100 tahunan kemudian ada juga Buddhis, pakar Buddhis yang namanya Thich Nhat Hanh, Master Thich Nhat Hanh, dan kemudian Master Dharmakirti. Ini memperjelas atau memberi model, principle model tentang Yogacara ini sehingga lebih mudah kita pahami. Intinya pemikiran mereka ini begini, pengamatan mereka ini begini. Misalnya misalnya kita bayangkan ya, pada waktu itu kita lagi jalan, terus di depan jalan kaki gitu ya, terus ada mobil yang kelihatannya nyelonong pelan-pelan, tapi persis kalau ini kita tidak berbuat apa-apa, mobil ini akan datang dan menabrak kita. Kita bayangkan ya, ada ini kita jalan mobil. Saat itu kira-kira yang kamu rasakan apa? Takut, panik, dan kamu putuskan, right? Saat itu mungkin pertamanya ini ada pertanyaan, dan ini sudah dibuktikan di sains juga. Kalau kamu ketemu gitu, kamu lari dulu, menghindar dulu, baru mikir takutnya, apa takut dulu baru lari? Lari dulu. Tapi pada waktu kamu lari, kamu tahu kamu merasa takut kan? Kamu betul-betul pada waktu lari, apakah benar kamu pikir saya harus takut sebelum lari? No kan? Kamu lari, lalu rasa takutnya timbul. Nah, ini dikatakan yang menimbulkan rasa takut siapa? Kamu lagi repot lari loh ini. Kamu lagi repot lari, tapi rasa takutnya timbul. Nih, atau pada waktu kamu melihat pemandangan yang indah, kamu melihat pemandangan sesuatu yang sangat indah sehingga kamu terserap di sana. Saat itu sesudah kamu melihat begini, kemudian saya tanya, Van, tadi yang lihat siapa? Pertanyaan bodoh kan? Saya, Fanny mesti jawab, saya lihat kan. Apa yang kamu rasakan? Oh, it's nice. Padahal pada waktu itu kamu betul-betul lagi lihat pemandangan yang indah ini kan. Tapi pertanyaannya, kok kamu tahu itu kamu yang lihat dan you feel nice? Nah, ini diterangkan bahwa sebetulnya ini dikatakan bahwa sebetulnya pada waktu pikiran kita, setiap saat dalam pikiran kita ini selalu dihadirkan tidak cuman hanya satu dimensi, dalam arti kata kamu hanya lihat ini meskipun kamu concentrate absolutely di sini. Nah, kalau pada waktu concentrate kamu lihat bunganya itu jelas ada yang lihat di sini, orangnya di sini, dan kamu lihat seakan-akan di sini. Tapi ngertinya kamu yang lihat Dan artinya kamu rasa senang waktu itu hadir, tapi kamu kan gak lihat sama sekali. Kehadiran ini, rasa kehadiran ini tidak membuat kamu menjadi objek, right? Hanya ada rasa kehadiran ini, hanya ada di sana, just to know that you feel good. Ini lalu diterangkan oleh Mas Sedignaga dan kemudian oleh Mas Dhammakirti. Ini kurang lebih 100 tahunan sebelum Borobudur mulai dibangun. Kurang lebih mereka lagi ngetop-topnya. Mereka katakan begini. Tadi kita mengatakan bahwa semuanya itu terdiri bagian-bagian, kemudian kita menyatu-nyatukan, kita menyebut itu pen, right? In the beginning, we say that. Atau orang juga begitu, ada suara, ada ini lalu kita prapanca menyebut itu lalu menjadi saya. Nah di sini ini mereka mulai menerangkan suatu seperti keterangan yang agak lain. Mas Naga mengatakan atau Dhammakirti, kalau kita melihat sesuatu, misalnya melihat bell ini, ya kita melihat bell ini jelas kita tidak lihat bagian kecil-kecil lalu menjadi bell. Yang ada adalah image dari bell itu ada di dalam consciousness. Let's just call it consciousness. Ada dalam consciousness. Ini disebut graha akara. Objek image-nya ada di. Tapi dikatakan pada saat itu juga ada yang di image dari si penglihat ini. Dua-dua ini harus ada, karena tanpa ada dua-dua ini tidak akan ada penglihatan. Saya ulangi ya. Yang tadi mikirnya di sini ada yang hanya yang ada hanya yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dikirikan. Kemudian kita itu melalui prapanca, we create some story mengenai tergantung pengalamanmu gini. Yang di sini sekarang diterangkan bahwa kehidupan apa bisanya kita melihat segala sesuatu itu karena dengan melihat ini ada image-nya. Image-nya itu, tapi image ini tidak pernah sendiri, tapi karena juga ada image yang melihatnya. Ini selalu dua-dua ini timbul. Jadi selalu ada orangnya dan image yang dua-dua ini timbul. Misalnya tadi pagi saya tanya Su gitu ya, Su apakah Su merasa ada yang melihat? Su mengatakan enggak perlu. Karena apa? Tapi Su bisa lihat kan? Karena pada saat ini muncul itu ternyata di sini juga muncul, meskipun itu boleh disebut itu Su sendiri atau siapapun, ada yang melihat. Yang dilihat dan ada melihat, makanya ada penglihatan. Yang muncul pada saat itu adalah hasil image dan yang apa dari objeknya dan subjeknya muncul jadi satu. Ini apa dasar dari penglihatan kita. That's how it actually appear. Makanya yang mungkin Hartono mengatakan bahwa Hartononya beda-beda. Ini loh, yang muncul di sini ini sebetulnya bukan Hartono kan, bukan Su dan bukan saya juga, tapi si penglihat, subjek dan objek itu munculnya bersamaan untuk bisa ada penglihatan. Kalau dipikir memang benar, misalnya yang ada hanya penglihatan, oke, berarti apa yang ada? Ada. Ini cuma terangkan prosesnya nih. Ada objek untuk dilihat, di dalamnya ada yang memungkinkan gini. Makanya ini sudah terjadi penglihatan tanpa butuh bikinan di luar itu, project. Jadi ini yang ada di sini bel kelihatannya ada di luar, saya ada di sini, penglihatannya di mana? Ada, let's just say ada lah penglihatannya ada. Tapi penglihatan itu bisa dijawab saat itu di, let's just call it, di kesadaran kita. You can only see in that. Dikatakan semua apa yang kita alami, karena bisa kita alami, itu harus ada seketika itu juga yang memungkinkan ini mengalami ini ke sana, tapi kita lalu tambahi ada sayanya yang melihat ini, right? Jadi saya untuk sesuatu itu bisa dilihat misalnya, tentunya ada objek apa image yang jelas ada alatnya di sini, tapi begitu image masuk, ternyata itu bukan satu image, tapi dua image yang dilihat dan yang melihat ini. Tapi yang lihat dan melihat ini bukan saya loh. Lalu saya tambahi saya. Begitu tambahi saya bilang ini jelek, ini burung, ini begini, right? Jadi sebelum prapanca ini sebetulnya kita sudah apa mempunyai tanda itu sudah dilihat. Sebelum prapanca, kalau kita lihat ada sesuatu semacam ini, sudah kelihatan atau belum? Sudah. Tapi pada waktu prapanca jadi, kelihatannya lain sama sekali kan? Kan sudah kamu masak, sudah kamu use like this. Padahal pada waktu kamu mengkonsep ini, menambah ini, kamu senang mau gitu, apakah itu a real thing? No, it's just an image, right? Inside. Jadi sebetulnya ini adalah simulasi dari yang benar, yang sebenarnya seperti apa. Saya bukan apa ahli IT, ini yang ini mungkin Theo lebih ngerti ini. Cuman sekarang yang kita diomongkan virtual reality. How does it work? Siapa yang bisa nerangkan virtual reality? Mestinya ada tuh yang muda-muda ini misalnya. Andrew mesti bisa nerangkan virtual reality.
Sorry, Andrew. Virtual reality
VI, ya.
Biasanya di VR itu mungkin dari pasar itu ke pasar, biasanya di sekarang ini lebih ke pemerintahan dulu sama pendengaran
dulu. Ya perlihatannya aja dulu, nggak ya, perlihat pendengaran.
Waktu di pemerintahan itu
alatnya diganti.
Alatnya diganti di pasar. Jadi kita pakai itu saya layar sebenarnya. Nah di layar itu semua itu udah ada image-nya. Maksudnya udah disiapin 3D di dalam di layar itu. Jadi nanti kalau kita gerak itu ini akan monitor kilometer atau apa. Jadi begitu gerak nanti image-nya juga.
Oke, okay, itu ini how. Let explain to us apa yang terjadi sebetulnya.
Yang terjadi di situ reaksi yang benar-benar dunia baru di dalam
new image. Terus yang membuat itu kamu bisa lihat atau bisa ngerti alatnya ini yang bisa kamu jadi gini. Jadi you creating something completely new, right? Yeah. Lain dengan yang sebenarnya. Yeah. Bahkan kalau kamu lihat meja dengan ini, mejanya tampaknya
nyata.
Seperti nyata meja di depan, tapi bukan meja itu kan?
Yeah.
Ini sebetulnya nggak ada yang namanya meja di sini. Bedanya dengan waktu kamu lihat Buddha rupa ini apa? Gak terlalu berbeda. This is what the problem is. Yogacara itu ngomongkan kita ini sebetulnya hidup dalam virtual world. Alam kita ini is a virtual reality, is simulasi. All the time. Apa yang membuat simulasi? Kalau dalam ini alatnya. Tapi on our mind, what is it made of? Us, conditioning, semua yang membuat ini. So virtual real. Jadi dunia barat yang terangkan penglihatan itu ininya masuk, ini masuk, makanya mereka hanya sebatas menerangkan, misalnya penglihatan tadi di belakang retina lebih kecil, terbalik, terus dikirim ke sana, and then what happened? VR, virtual reality. What you do? Dan payahnya karena kita nggak pakai device, kacamata, kamu anggap itu real. So what is real? Yang di sana atau yang di sini? Kalau virtual reality itu penglihatannya terjadinya di mana, Andrew? Hah? Misalnya yang di sini namanya Oculus Prime, misalnya ya Oculus Prime. Jadi kamu bisa lihat begini. Nah, ngomongin mengenai Oculus Prime, siapa yang pernah nonton film Matrix? You see, I love the movie. Siapa tadi pernah nonton? Oh, Eko, coba kamu tahu apa main role-nya siapa? Neo, right? Apa yang terjadi ke Neo waktu itu? Dia suruh ngambil pil, setelah milih pil terus dipasangi sebuah alat, terus nggak masuk ke dipasangi alat, tiduran nggak dia? Habis itu malah lebih sibuk kan dia? Sibuknya kenapa? Lari ke sana, right? Perang dengan ini, megang bullet segala macam, right? Pada suatu ketika ada corsleting, dia dikejar musuhnya, ingat gak yang waktu di tahu-tahu musuhnya hilang, tinggal yang muncul hanya angka-angka. Ada corsleting yang sebetulnya musuhnya ada gak sih? Ada di situ. Dianya ada gak di situ? Ada di situ, tapi dianya sebetulnya dianya lagi tiduran. Tapi you are busy in running this. Exactly. Sama seperti mimpi. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu lagi mimpi, tokohnya siapa yang di mimpi? Hah? Yang tidur? Enggak, kamu waktu tokoh. Kalau Eko mimpi, apakah tokohnya itu selalu Eko? Enggak selalu, sering lain-lain. Bisa jadi wanita, bisa jadi rusa, bisa jadi I don't know, kalau suruh pilih Transformer atau Avenger, or whatever you do. Ternyata, tapi kamu masih merasa itu me, right? I, di sini, tokohnya di sini, right? Nah, virtual reality ini sangat menarik. Jadi kalau begitu, ini dua-dua yang muncul, we operate in this virtual world, sebetulnya in the virtual world. Lalu yang ada benar itu apa? Yang sebenarnya ada apa? Ini pertanyaan. Ingat tujuannya ingin tahu yang ada apa? Right? Yang ada apa? Hanya dengan kita ngerti yang ada apa, kita nanti bisa betul-betul totally understand what it is. Dengan kita understand what it is, nanti baru kita bisa mengatasi apa, mengalami pembebasan, mengalami mengatasi kegundahan segala macam ini. yoga tentunya juga enggak muncul. Oke, ini Madhyamika belajar emptiness, ini mengenai yoga cara. Beliau enggak menerangkan begitu. Tapi beliau menerangkan ini loh, apa tekniknya, apa yang terjadi. Dan para Buddhis ini lalu betul-betul menganalisa begini. Lalu yang dicari apa yang sebenarnya terjadi ke Neo waktu itu. Dia tiduran, pasangin mesin, bisa kelihatan ada musuhnya, ada mobilnya. Makanya ditembak, dia tahu. Di setengah ditembak, dia tangkap pelurunya. All bisa. Ini di yoga cara dikatakan ada tiga macam cara melihat. Ini masing-masing begini. Tapi let's not worry about that. Tapi saya kepingin kalian bisa merasakan. Ternyata sekarang ini loh. Sekarang. Bukannya nanti kalau kamu tiduran dan dipasangi alat. Sekarang ini kamu lihat saya pun dalam virtual world kamu loh. Tapi so real. Ternyata tidak cuma lihat Fiona, tidak cuma lihat saya di virtual world Fiona, tapi lihat Fiona in your virtual world. Karena Fiona-nya sebenarnya di mana? Jangan nunjuk dulu, ini pertanyaannya. Jangan cepat-cepat nunjuk, Vi. Sebab gak akan bisa ketemu kalau ditunjuk. Mau di mana? Ini yang namanya Salim. Makanya tadi pagi Suhu bisa ngomong, ya saya melihat. Tapi pada saat itu saya yakin Suhu tanpa dipaksakan apa-apa, tanpa masalah, Suhu tahu itu Suhu, right? You know it's there. Tapi in virtual world. Lalu kalau memang ini semuanya semacam ini, yang ada ini apa? Pertanyaannya. Ini mulai ngomongin dimensi nilai. Yang ada apa? Hah?
Kalau kita digital, kreasi digital.
Iya betul, ini kreasi digital. Tapi kalau kreasi digital kan mestinya ini ada Salim, ini ada bunga, ini ada apa? Yang bisa kamu katakan di setiap ada gebrakan itu yang ada, ya, yang ada, yang benar-benar ada, yang bukan permainan virtual mind ini, what is it? Apa? Huh? Sorry? Wait. Kebisaan untuk tahu. Kebisaan untuk tahu. Jadi ya, apapun yang terjadi, nangismu, marahmu, dengaranmu, rasa gatalmu, kecurigaanmu, ketakutanmu, kamunya, imagemu, segala macam, yang sama dari semua itu apa? The ability to know, atau to know dalam arti kata kebisaanmu untuk lihat, kebisaanmu untuk dengar, kebisaanmu untuk ini yang tadi kamu katakan kan, yang saya dulu tanya Su juga kan, dulu saya gunakan contoh lain, misalnya pertanyaan dulu kan masih juga sama, misalnya 2 + 2 = 4. Ibu kota Sumatera Utara, Medan. Nah, tahu 2 + 2 = 4, ibu kota Sumatera Utara itu Medan. Kebisaannya untuk tahu ini, kebisaannya untuk bisa tahu 2 + 2 = 4, kebisaan untuk tahu ini ibu kota sama Medan, sama atau beda? Sama. Sebetulnya sesederhana ini. Jadi sebetulnya yang ada apa? Yang ada hanya kebisaan untuk tahu ini. Kebisaan untuk tahu ini dibayangkan begini. metafor yang digunakan. Ini seperti kalau ini ruangan gelap sekali ya, pitch dark. Untuk bisa kita melihat butuh light, right? So, nih kebisaan untuk tahu itu seperti boom, the light yang ada sehingga memungkinkan kita untuk melihat. Ada meja, ada apa? 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Sumatera Utara sama dengan apa adalah Medan. Kebisaan untuk tahu ini adalah desain. Nah, dalam kebisaan untuk tahu tadi Suhu mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Sumatera Utara sama dengan Medan. Kebisaannya sama kan? Erina bisa tahu juga kan? Nah, kebisaan untuk tahumu dan kebisaan untuk tahu saya sama enggak? Hah? Beda? Sama? Sama? Atau beda? Ini loh, makanya dikatakan ini apa, the Chinese tradition love this bit yang dikatakan di apa Chinese sutra dan kata-kata ini senang sekali ini yang dikatakan not one not two apa dulu Erina kata-kata bahasa Mandarinnya apa dia itu apa kamu sih yang ngomong. Huh?